Církevní představitelé i sociální pracovníci protestují proti novele zákona, která by umožnila zabavovat sociální dávky. V Barmě pokračují protesty proti vojenskému převratu. Katoličtí biskupové drželi půst za mír v zemi. Brazilští biskupové protestují proti lehkovážnému přístupu prezidenta Bolsonara k pandemii. Mluvit budeme i o konspiračních teoriích a náboženství. Právě začíná Vertikála a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Adam Šindelář.
Vertikála.
Proti novele zákona, která by umožnila zabavovat sociální dávky, protestují církevní představitelé i sociální pracovníci. Židovské ortodoxní hnutí Chabad zbavilo funkce dlouholetého rabína a papež poveze do Iráku vzácný rukopis. Se souhrnem nejzajímavějších událostí uplynulého týdne je tu Naděžda Hávová. Hezký den.
Dobrý den.
Za nebezpečný sociální experiment, který sociální politiku nahrazuje politikou trestní, označili odborníci chystanou novelu zákona o hmotné nouzi.
Ten by měl kromě jiného umožnit zabavovat část sociálních dávek jako trest za spáchání drobných přestupků. Podle sociálních pracovníků by řadu lidí, kteří se už teď neobejdou bez pomoci, uvrhl ještě do větší bídy a ilegality. Do poslanecké sněmovny tedy poslali otevřený dopis a v něm upozorňují, že navržené restrikce chudým lidem úlevu nepřinesou a budou naopak znamenat ještě větší výdaje pro stát, stejně jako nárůst kriminality. Ten dopis mimochodem podepsala řada duchovních, nebo také ředitelé Charity Česká republika a diakonie.
Významné židovské ortodoxní hnutí Chabad ve Spojených státech amerických zbavilo funkce dlouholetého rabína Michaela Greena. Z jakého důvodu?
Je to kvůli jeho veřejným projevům nesouhlasu s očkováním proti nemoci COVID-19 a kvůli odmítání vládní politiky na zmírnění epidemie. Green není jenom proti vakcínám, ale vůbec proti všem lékům. Odmítá také nošení roušek. Rabín v reakci na své odvolání uvedl, že ho Chabad nemohlo propustit, protože nad jeho školou a komunitním centrem nemá žádnou pravomoc. Dál chce tedy sloužit komunitě, přestože jeho středisko hnutí vyškrtlo z oficiálního seznamu svých partnerských center.
Ruské bezpečnostní složky v Moskvě zadržely členy náboženské společnosti Svědci Jehovovi a provedly domovní prohlídky na 16 různých místech v metropoli. V Rusku patří jehovisté mezi extremisty.
Tak od chvíle, kdy nejvyšší soud tuhle náboženskou společnost v Rusku zakázal, jich za mřížemi skončily desítky. Někteří vyvázli s pokutou, jiní zase s podmíněnými tresty. V Rusku se ke Svědkům Jehovovým hlásilo asi 170 tisíc lidí. No a celosvětově má náboženské hnutí asi 8 milionů členů.
Papež František při své březnové cestě do Iráku odveze naspět vzácný středověký rukopis, který unikl okupaci teroristické organizace Islámský stát. O jakou památku se jedná?
Jde o rukopis známý pod jménem Sidra, který pochází z iráckého města Karakoš. Tuhle oblast v letech 2014 až 17 okupoval takzvaný Islámský stát. Jeho bojovníci ničili náboženské a umělecké předměty, které podle nich nebyly v souladu s jejich vírou. Před organizací byl rukopis zachráněný tamními faráři, kteří ho potom předali biskupovi v Mosulu. A nakonec se knížku podařilo s pomocí církevních kruhů poslat do Itálie, kde ji potom zrestaurovali. A papež František tedy navštíví Irák i s knihou mezi 5. a 8. březnem.
Uzavírá kolegyně Naděžda Hávová. Díky a hezký den.
Děkuji, hezký den.
Brazilská biskupská konference podala stížnost k úřadu Vysoké komisařky OSN pro lidská práva i ke Světové zdravotnické organizaci na brazilského prezidenta Bolsonara kvůli jeho lehkovážnému přístupu k pandemii COVID-19. Podrobnosti teď ve Vertikále s publicistou Františkem Kalendou. Hezký den.
Dobrý den.
Známe už reakci OSN a Světové zdravotnické organizace na tu stížnost a co vůbec můžou udělat v té situaci?
Dovolím takové malé upřesnění. Ona se nejedná o celou biskupskou konferenci, i když i ta už byla v minulosti k současné vládě velmi kritická. Jedná se vlastně o jednu z komisí té CNBB, tedy Brazilské biskupské konference, a zároveň o celou řadu dalších náboženských skupin napříč křesťanskými konfesemi. Takže se jedná o velmi mezináboženskou iniciativu, které se účastní například Rada indiánských misionářů Franciscan International, Brazilská baptistická aliance nebo třeba Ekumenická národní rada křesťanských církví v Brazílii. Jinak tu reakci neznáme ještě v tuhle chvíli a je otázka, co všechno by tyto instituce mohly proti postupu brazilské, tedy především federální vlády, udělat. Možná hlavně by mohli trošku zatlačit na tuto vládu, aby více transparentně poskytovala veškeré informace, aby nedocházelo k takovému zatajování čísel a dalších informací při postupu vůči epidemii COVID. V každém případě se jedná o jednu z mála možností, které tedy nejen brazilské církve, ale všichni kritici postupu vůči pandemii v tuto chvíli mají. Další možností jsou přímo žaloby u brazilských soudů, čemuž tedy také často sahají.
Co konkrétně biskupové a tedy ti další kritici Bolsonárovi vyčítají?
Oni se stěžují na rozporuplná vyjádření, nečinnost na federální i místní úrovni a nezájem o utrpení, kterým si prochází brazilští občané. Toto jednání podle nich ještě výrazně zhoršuje současnou zdravotní krizi a požadují proto vyšetřování odpovědnosti. A dokonce podpořili i prezidentův impeachment, protože prezident podle nich nese primární zodpovědnost za současnou situaci. Upozorní také na systémové znevýhodnění nejohroženějších skupin, jako jsou právě původní obyvatelé v době pandemie.
Jaká je aktuálně situace v zemi, co se týká COVID-19?
Situace je velmi špatná. Brazílie patří mezi ty vůbec nejzasaženější země na světě, má druhý největší počet úmrtí na COVID. Podle oficiálních statistik zemřelo přes 220 tisíc lidí a zvláště špatná byla v minulých týdnech a mohli bychom říct si možná i měsících opět situace v amazonské metropoli Manaus, která si procházela opravdu zdravotním kolapsem a v celé řadě dalších míst v Brazílii se to k tomu v tuto chvíli blíží. Například mám nové zprávy z velkoměsta Fortaleza na severovýchodě, kde je v tuto chvíli zaplněno nějakých 90% nemocničních lůžek i v soukromých nemocnicích, což se asi nikdy v brazilské historii nestalo a hrozí tedy také kolaps místního zdravotnictví. Velmi podobná situace v São Paulo. Takže je to zoufalé a Brazílie trpí i tím, že se v ní objevila nová, zřejmě infekčnější varianta, jak už jsme se o tom bavili, očkování probíhá relativně pomalu, takže do toho nemůže výrazně zasáhnout.
Brazilští biskupové se také zapojili do boje proti dezinformacím o vakcínách. Daří se jim a chtějí se Brazilci očkovat?
Ano, katolická církev se skutečně v čele s biskupskou konferencí zapojila do kampaně na podporu očkování, jehož potřebu tedy donedávna spochybňoval sám brazilský prezident Bolsonaro, čímž je Brazílie asi poměrně unikátní. Navíc se do boje proti dezinformacím aktivně zapojily dvě skupiny katolických kněží, které operují po celé Brazílii. Nemám čísla, která by byly teď úplně nejnovější, ale kolem Vánoc, což byl poslední průzkum, na který jsem narazil, tak se chtělo nechat očkovat 73% Brazilců, 22% bylo proti a dá se předpokládat, že ta skupina proti asi budou souznit právě z výroky prezidenta Bolsonara, který upozorňoval na to, že očkování by třeba mohlo člověka proměnit v krokodýla, jak prohlásil v jedné takové bizarní tiskové konferenci a vůbec se velmi silně vyjadřoval hlavně proti čínské vakcíně, která je ta hlavní očkovací látka, kterou má v tuhle chvíli Brazílie k dispozici.
Jak ta pandemie dopadá na samotnou brazilskou církev?
Brazilská církev je samozřejmě zasažená stejně jako katolická církev po celém světě, přestože tedy v Brazílii nikdy nedošlo k plošnému uzavření kostelů. Podobně jako jinde se velmi snížily její finanční příjmy. V některých arcidiecezích kvůli výpadkům z kostelních sbírek spadly příjmy až o 60%. Pak je tu samozřejmě i ta, řekněme, nepříjemnost s nutností vysílat všechno online, přesunout se do online prostoru a jsou určitě oblasti Brazílie a jsou také skupiny brazilské společnosti, pro které tohle je velmi těžká záležitost, které nemají rychlé nebo vůbec žádné připojení k internetu. Je to pro mě potom ještě nedostupnější než za obvyklých okolností.
Shrnuje situaci v Brazílii František Kalenda. Díky a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Konspirační teorie a dezinformace šířící se sociálními sítěmi zajímají i religionisty. Ve Spojených státech amerických i mimo ně se zejména poté, co v lednu do budovy kongresu vtrhli příznivci Donalda Trumpa, skloňuje pojem QAnon. Právě k tomuto hnutí se řada demonstrantů odkazovala. Téma pro religionistku Kateřinu Hlaváčovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde přesně se to hnutí vzalo a co je zač?
Tak to samotné hnutí QAnon se sformovalo vlastně kolem stejnojmenné konspirační teorie, kterou lze sledovat už vlastně od října 2017, kdy se na internetovém fóru 4chan objevily první příspěvky od anonymního uživatele, dnes už známého pod přezdívkou Q, který začal zveřejňovat příspěvky, ze kterých vlastně postupně se sformoval ten konspirační narativ QAnonu o skupině pedofilů, kteří mají ovládat svět, čímž ale navazuje už na konspirační teorii Pizzagate, která byla populární během amerických prezidentských voleb v roce 2016, takže v tomto ohledu není ničím vyloženě novým a vlastně podle této konspirační teorie už také členové demokratické strany mají být údajně zapojeni v obchodu s dětmi a dalších zločinech. Nicméně tady je potřeba říct, že jak konspirační narativ QAnonu, tak Pizzagate jsou vlastně přísně za to pokračováním anebo rozšířením mnoha starších konspiračních teorií. A právě Pizzagate nebo QAnon pracují třeba i s motivy, které se objevují už ve středověkých mýtech o rituálních vraždách dětí, ze kterých byly obviňovány například židé nebo čarodějnice.
V čem je to hnutí zajímavé právě pro religionisty?
Těch témat může být opravdu celá řada. Vedle těch explicitně náboženských motivů, se kterými QAnon pracuje, ať už to jsou motivy křesťanské, nebo například i z prostředí alternativní spirituality, tak také určitě nelze přehlédnout ten jeho apokalyptický horizont v tom opravdu jako biblickém rozměru, nebo postavu Donalda Trumpa jako vlastně spasitelskou postavu, o kterém stoupenci QAnonu často hovoří jako o Bohem vyvoleném spasiteli. Konspirační teorie mě nejvíce zajímají jako určitá forma moderní mytologie, která pro lidi může fungovat velmi podobně nebo i stejně jako mytické narrativy tradičních náboženství a náboženských hnutí vlastně v tom, že oni zakládají nějaký jako určitý světový názor, kosmologii a jednoduše vysvětlují, jak ten svět funguje a v jaké v něm má člověk místo.
Ta skupina, která se k tomu hnutí a k té konspirační teorii hlásí, jak je složená, co se týká třeba do náboženské příslušnosti?
Tak ještě v minulém roce se v médiích o QAnonu hodně mluvilo jako o hnutí amerických evangelikálů, kteří vlastně v rámci té skupiny opravdu jako tvoří dlouhodobí podporovatele Donalda Trumpa. A pak také ale právě hodně pro ten apokalyptický narativ a rétoriku, kdy třeba pro evangelikály je hodně typický motiv probuzení, který se vlastně i v souvislosti s QAnonem začal hodně používat. Vlastně tvrdit, že QAnon je opravdu jako hnutím evangelikálů, by bylo silně zjednodušující. Evangelikálové pravděpodobně ani jako nebudou tvořit větší část stoupenců QAnonu. Obecně však lze ale asi pravděpodobně počítat s nějakou jako velkou křesťanskou základnou. Nicméně nesmíme ale zapomínat určitě na prostředí alternativní religiozity, která je s konspirační kulturou úzce propletená. Ale zase také tady záleží, jakou konkrétní verzi QAnonu máme na mysli, protože ona stejně jako samotné hnutí určitě není jednotná a některé ty její verze jsou umírněnější a více politické, zatímco jiné už vyhlíží opravdu jako blesky a hromobytí.
Vy už jste zmínila, že QAnon spoléhalo na Donalda Trumpa jako na jakéhosi spasitele. Proč právě jeho postava?
Tak QAnon Trumpa jasně vykresluje jako spasitelskou postavu, ať už v tom vlastně biblickém nebo více politickém smyslu. Ono je to i logické, protože Trump se často a otevřeně stavěl za ty hodnoty, které QAnon a jeho stoupenci považují za otřesené, například o tradiční rodinu, křesťanské hodnoty obecně, patriotismus a podobně. A svým odporem vlastně vůči mainstreamovým médiím si také získal na svou stranu mnoho konspiračních teoretiků, kteří obecně mainstreamovým médiím moc nedůvěřují, protože je přirozeně považují za vlastně ovládané konspirátory. Někteří stoupenci QAnonu navíc Trumpa považují jako opravdu za bohem vyvoleného spasitele, což o sobě Donald Trump dokonce několikrát sám prohlásil a podobně i jeho političtí kolegové. A kromě toho je tady zajímavé i to, že se o Trumpovi někdy mluví také jako o posledním panovníkovi, což je vlastně oživení starého středověkého mýtu o posledním králi, který má právě vyvést křesťany z područí nepřátel a má přinést zlatý věk, což je opět pravděpodobně představa živená hlavně v rámci té křesťanské základny, ale třeba i podle těch internetových diskuzí mezi stoupenci QAnonu je docela úspěšně přenesená i do toho více jako politického prostoru, což ale neznamená stále, že furt nefunguje určitým způsobem myticky.
Nicméně Donald Trump byl teď ve volbách poražen, z úřadu odešel. Není tolik na očích, co ta porážka jeho udělala právě s hnutím QAnon? Bylo poraženo s ním nebo naopak třeba nabírá na síle?
Tak když člověk sleduje ty internetové diskuze, tak určitě mnoho těch stoupenců se cítilo velmi zrazeno a dochází zde určitě k velikému zklamání, ale stále tady existuje vlastně řada z nich, kteří stále jakési naděje jako vyčkávají na nějaké další kroky Donalda Trumpa. Někteří stále věří, že Trump se nějakým způsobem ještě stane prezidentem Spojených států teď v březnu, nebo že jde stále vlastně o součást toho velkého plánu, nebo že se dokonce Donald Trump domluvil s Joe Bidenem a řídí teď zemi jako stínový prezident. Nicméně řekla bych, že teď je vlastně takových stoupenců QAnonu stále spíš jako menšina a většina těch teď už bývalých stoupenců se jako nějakým způsobem snaží vypořádat s tou porážkou anebo už se vydali jiným směrem. Přičemž teda lidé se hodně ptají, jestli teď vlastně ti lidé přestanou věřit konspiračním teoriím. Já si osobně myslím, že se dá předpokládat, že ti lidé pouze jako přesedlají na nějakou jinou konspirační teorii, dost možná i velmi podobného ražení a s podobnými důrazy a současně tam bude docházet, nebo už právě dochází k nějaké reinterpretaci toho původního mýtu, která se vypořádává teda právě s tím, že Donald Trump selhal vlastně v té roli spasitele, že se nenaplnila ta očekávání a že teda Donald Trump odhalí a porazí nějakým způsobem tu stínovou vládu a vynese na světlo vlastně ty její zločiny. Takže spíš lze počítat, že se tady vynoří nějaké nové verze konspirační teorie QAnon, které s Trumpem buď furt nějak počítají, ale i ty, nebo spíše ty, které ho jako opustí anebo i úplně zapřou. Nicméně ta ústřední myšlenka boje proti nějaké stínové vládě pravděpodobně, nebo spíše určitě si myslím, nezmizí. Ono obecně konspirační kultura nezapomíná na své staré konspirační narrativy, ona je spíše pouze reintegruje a aktualizuje na tu současnou situaci a současné problémy. Teď se samozřejmě to hodně točí hlavně kolem pandemie COVID-19 nebo třeba očkování s tím související, ale v budoucnosti to bude pravděpodobně něco jiného.
Konspirační teorie byly téma pro religionistku Kateřinu Hlaváčovou. Díky za váš čas, hezký den.
Děkuji za pozvání.
No a o dezinformacích a náboženstvích bude i debata Vertikály. Veronika Sedláčková si pozvala římskokatolického kněze Josefa Ptáčka a sociologa a odborníka na média Václava Štětku. Barmská armáda minulé pondělí provedla vojenský převrat, při kterém zadržela vůdkyni do Aung San Suu Kyi a prezidenta Win Mina a vyhlásila na rok výjimečný stav. Armáda puč zdůvodnila údajnými podvody při listopadových volbách. Barmánci reagují protesty a demonstracemi, kterých se ve velkých městech účastní stovky tisíc lidí. Katolický kardinál Charles Mangbo vyzval k udržení demokracie a míru. Dění v Barmě sleduje kolegyně Magdalena Trusinová.
Dobré dopoledne.
Můžeš na úvod naznačit náboženské složení obyvatel této 55-milionové asijské země?
Převládají buddhisté, tvoří 88% obyvatel Barmy. Přes 6% jsou křesťané, přes 4% je muslimů a zbytek jsou další vyznání, například hinduisté. Většina z nich musela Barmu opustit po tom minulém vojenském převratu v roce 1962, ale malá menšina v zemi stále přetrvává. Do protestů se zapojí zapojují lidé bez ohledu na vyznání. Zprávy z tohoto týdne uvádějí, že na demonstracích jsou k vidění i vládní úředníci, policisté a právě náboženští představitelé. Kněží a členové náboženských řádů mimochodem nemají v Barmě volební právo. Konkrétně se toto ústavní nařízení týká buddhistických a hinduistických mnichů a také křesťanů. Možná ještě stručně naznačím moderní dějiny Barmy. Od druhé poloviny 19. století do roku 1948 byla Barma britskou kolonií. Za druhé světové války ji docela splundrovali japonští vojáci. Pak následovalo kratičké období nezávislosti a demokracie. No a od roku 1962 do roku 2015 násilně držela moc v zemi vojenská junta, která se teď na začátku února opět zmocnila vlády.
V úvodu jsme řekli, že k situaci v Barmě se formou dopisu vyjádřil také kardinál Charles Mangbo. Jaké byly hlavní body jeho poselství?
On se jako náboženský vůdce katolíků a tu svoji funkci spirituálního vůdce v tom dopise zdůrazňuje, obrátil k různým skupinám. Svůj dopis zveřejnil záhy po vojenském převratu na stránkách arcidiecéze v největším barmském městě v Rangúnu. Apeluje v něm na generály, aby obnovili vládu demokracie a míru a propustili z vězení vůdkyni do Aung San Suu Kyi, kterou nazývá hlasem lidu, a také prezidenta Win Myina i ostatní zadržené. V dopise se obrací i přímo na ně a ujišťuje je, že se za ně modlí. Generálům připomíná, že důležitý je dialog, ne násilí, a také, že je třeba jednat s lidmi s respektem. Faktem zůstává, že demonstrace rozhání represivní složky třeba vodními děly nebo střelbou. Kardinál Bou generály upozorňuje, že si musí získat důvěru lidí a tu získají jedině tehdy, když občané Barmy uvidí, že junta drží své sliby. Tím naráží na to, že vojáci teď v zemi vyhlásili výjimečný stav na jeden rok s tím, že potom budou následovat demokratické volby. Oni totiž ten převrat zdůvodňují pochybnostmi o listopadových parlamentních volbách, ve kterých neuspěli. Mezinárodní společenství je ovšem považuje za právoplatné. Jemu mimochodem kardinál vzkazuje, ať na zemi neuvaluje ekonomické sankce, protože ty dopadají tvrdě na všechny občany, nejen na velitele armády. Tady to trochu vypadá, jako by se kardinál obracel na jiného katolíka ve vysoké funkci, na amerického prezidenta Joea Bidena, ale bezúspěšně.
There can be no doubt. In a democracy, force should never seek to overrule the will of the people or attempt.
Nesmí být žádné pochyby o tom, že v demokracii by se neměly prosazovat věci silou proti vůli lidí, ani by neměly být snahy negovat výsledky právoplatných voleb, prohlásil americký prezident s tím, že Spojené státy zvažují proti barmské juntě sankce.
Jak reagují na vojenský převrat další katoličtí představitelé v Barmě?
Minulou neděli se biskupové modlili a postili za mír. Zároveň k tomu vyzývali všechny věřící. Tento týden se kněží účastnili protestů i generální stávky. Kardinál Bou se nijak netají tím, že má blízko k lídrini Suu Kyi a že podporuje nenásilné protesty. Demonstrace se konají navzdory zákazu shromažďování více než 5 lidí. V řadě měst platí také noční zákaz vycházení. V západní části Barmy žije půlmilionová menšina takzvaných Číinů a většina z nich je křesťanská, převážně protestantská, a tam církve poskytovaly během generální stávky jídlo a přístřeší pro stávkující. Solidaritu s Barmánci vyjádřil také papež František. Vyzval k okamžitému propuštění Suu Kyi a prohlásil, že vojenský puč náhle přerušil cestu k demokratizaci země. Připomeňme, že papež se s barmskou nositelkou Nobelovy ceny za mír osobně setkal při své návštěvě země v roce 2017.
Uzavírá kolegyně Magdalena Trusinová. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Aktuality Vertikály jsou za námi. Teď nás čekají zprávy a po nich debata Veroniky Sedláčkové o konspiračních teoriích. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.